Ketemu lagi bareng gue, Bentar Novi di Letcast, obrolan seputar life, education, and society. Ya, halo, balik lagi bareng gue, Bentar Novi di Letcast, obrolan seputar life, education, and society. Nah, cukup lama juga ya gue ngebuat podcast, karena ada satu hal yang sedang gue kerjakan juga, dan beberapa kesibukan gue. Nah, untuk podcast gue yang terakhir kan gue podcast bareng Sasa itu dengan judul Friendzone dan Zona Terkutuk. Gimana? Kalian udah denger belum? Kalau belum denger, jangan lupa terus dengerin. Di bisa kalian bisa lihat langsung di bio gue di Instagram gue Guntur Novi @ARD. Itu kalian bisa lihat. Nah, untuk podcast gue kali ini gue pengen bahas apa sih gitu. Sebetulnya gue pengen sekedar sharing aja sih, karena kemarin baru dapat pengalaman baru gitu, di mana gue diberi kesempatan atau gue dipanggil untuk interview di salah satu perusahaan multinasional, lebih tepatnya industri sih, industri multinasional gitu. Jadi gue dapat pengalaman kemarin, di sini gue pengen sharing sama kalian. Semoga apa yang gue sharing itu bisa bermanfaat juga buat kalian. Mungkin kalian sedang proses interview juga gitu, atau kalian sedang mencari kerja, dan mungkin kalian juga sewaktu-waktu kalian juga pengen kerja di salah satu perusahaan multinasional. Nah, gue pengen sharing ini apa aja sih prosesnya gitu, apa aja seleksinya, dan ketat gak sih seleksi di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin langsung masuk ke topiknya aja kali ya. Tapi sebelum masuk ke topik, gue pengen intermezzo dulu sedikit mengenai perusahaan-perusahaan multinasional. Apa sih perusahaan multinasional itu, dan juga di Indonesia tuh apa aja sih, apa udah ada gitu, banyak nggak gitu. Nah, jadi intermezzo ini gue membahas sedikit gitu. Jadi perusahaan multinasional itu adalah perusahaan yang bergerak di beberapa negara. Jadi biasanya dia buka cabang di beberapa negara. Nah, biasanya sih udah ini termasuk brand-brand besar gitu yang ada di negara-negara, karena dia ada buka beberapa negara gitu kan. Nah, untuk dan juga biasanya kalau kantornya itu biasanya terpusat di satu negara, biasanya di tempat di mana perusahaan tersebut awal mula berdiri gitu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan apa saja yang multinasional dan udah ada di Indonesia, gue kemarin sempat searching juga gitu. Gue ambil contoh 5 gitu kan, yang menurut gue ini udah cukup besar sih di Indonesia gitu. Yang pertama itu ada Google. Siapa sih yang gak tahu Google gitu, di mana Google adalah sebuah mesin pencari informasi terbesar di dunia kan. Karena semua pasti kalau ada apa butuh Google, mbah Google gitu kan. Semua cari Google, di mana Google ada semua informasi, semua ilmu yang ada di dunia, semua bisa kita cari Google seperti itu. Dan itu karena Google juga brandnya kan, karena satu yang sering kita gunakan. Apa ya, kalau menurut gue wajar lah dia besar dan dia multinasional, karena semua dunia ini kemungkinan di penjuruan dan bumi itu menggunakan Google. Dimana kalau nggak salah waktu itu gue searching, dia kalau nggak salah dari Amerika. Setahu gue, kalau gue benar, ya kalau gue salah tolong dikoreksi gitu. Terus yang kedua itu ada LG. LG itu produk elektronik yang berasal dari Korea, dimana rata-rata barang-barang yang terus itu barang elektronik kayak televisi, terus juga ada kayak mesin cuci, pokoknya rata-rata barang elektronik khusus di rumah tangga itu biasanya LG bikin produk itu. Terus ada KFC. KFC itu kan ada food industry yang saingan di Burger King dan gitu-gitu lah. Nah, ini dia berasal dari Amerika Serikat juga gitu. Kalau saya tahu pun cerita dan kalau cerita cerita itu sangat menginspirasi sih dari yang berdirinya ini. Oke, nanti kita bisa bahas di segmen berikutnya gitu. Terus ada Levi's. Levi's itu produk asli Italia yang biasanya fashion, yang sering kita pakai itu celana, jaket, jeans gitulah basic on Levi's. Nah, itu juga cukup besar Indonesia karena apa ya, brandnya udah lumayan terkenal sih di Indonesia. Terus yang terakhir ada Epson. Epson tuh perusahaan dari Jepang. Dia biasanya memproduksi barang-barang support buat informasi dan komputer gitu, kayak printer, dot matrix, dan masih banyak lain-lainnya. Sebenarnya gue kemarin ini sih sempat seleksi di salah satu perusahaan yang tadi gue sebutin ini gitu. Ya, sebutin aja kali ya namanya. Ya, jadi kemarin sempat seleksi di Epson gitu, dipanggil untuk interview karena sebelumnya gue sempat naruh lamaran gitu kan di sana dan gue dipanggil. Nah, langsung aja kali ya gue masuk ke sharing-sharing buat ini. Jadi kemarin pertama kali itu gue sharing kan. Pertama kali gue masukin lamaran itu gue lewat CV gue kirim lewat email, lewat HRD-nya, terus gue masukin lewat salah satu platform pencarian kerja gitu kan. Nah, setelah itu sebenarnya waktu itu gue sempat dipanggil, tapi gue gagal gitu kan. Tapi nggak tahu nih, ini gue dipanggil lagi, kasih kesempatan lagi gitu. Nah, singkat cerita, gue dipanggil waktu itu untuk seleksi dari awal lagi, mulai dari interview HRD. Jadi kalau di Epson itu pertama kali itu untuk interview HRD dulu. Itu dibarengin sama tes sih. Jadi kalau interview gue interview langsung dibarengin sama tes gitu, gue bahas soal. Jadi sambil nunggu orang di interview yang lain, gue sambil ngerjain soal. Nah, biasanya soal-soalnya itu berhubungan sama konsentrasi kita atau spesifikasi kita. Jadi waktu itu kan karena gue basicnya electrical gitu, gue electrical engineering, jadi gue kasih soal tentang soal-soal electrical gitu. Dimana ya kalau untuk soal pertama sih, kalau tes pertama itu dasar-dasar sih basic, kalau gue electrical kayak komponen gitu-gitu, arus listrik itu gitu segala macem, sampai paling ya simbol-simbol gitulah, ya gitu-gitulah, belum sampai terlalu gimana-gimana, belum, itu masih basic-basic gitulah. Singkat cerita, udah gue ngejalan tes itu, akhirnya giliran gue dipanggil, gue interview sama HRD. Biasa kalau untuk HRD itu dia apa ya, untuk pertanyaannya ya umum lah, secara menggambar umum dia pengen tahu tentang diri lo, kegiatan lo sehari-hari apa gitu, selama lo di rumah atau pas lo kuliah gitu. Mungkin waktu itu juga gue ditanyain sih sama HRD-nya masalah perihal TA atau skripsi gue gitu, jadi lo jelasin. Nah, tapi for your information, untuk setahu gue nih ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan multinasional yang gue udah seleksi, gue sempat beberapa kali juga dapat seleksi kayak gitu, ya mungkin lu rezeki. Tapi untuk prosesnya sendiri itu untuk interviewnya HRD, terus masuk kalau nanti lolos ke user itu semua pada bahasa Inggris. Jadi gue saranin lu banyak belajar bahasa Inggris sih, gue juga termasuk yang harus banyak belajar gitu. Jadi singkat cerita, gue di interview gue menggunakan bahasa Inggris, nyala segala macam lah, gue jelasin secara singkat diri gue, tanya jawab segala macam, pertanyaannya ya standar lah, gitu gitulah biasa, nggak ada yang terlalu gimana gimana. Tapi emang kemarin gue kedapetan HRD yang emang mungkin dasarnya dia engineer juga, mungkin dia agak sedikit ngerti, dia ngerti sih mengenai keteknikan gitulah, jadi dia sempat nyinggung sedikit juga kayak gitu. Singkat cerita, nah kebetulan itu kemarin, jadi posisinya gue ngerti dah, kayak kemarin tuh lagi ada usernya juga apa gimana. Jadi pas alhamdulillah sih, pas lagi itu gue ngelos, dan siangnya gue langsung dikabarin tuh langsung interview user. Jadi setelah ada gue ngelos, langsung gue suruh nunggu buat interview user. Interview user itu waktunya after lunch, makan siang gitu kan. Nah, singkat cerita, gue persiapan itu gue awalin sambil gue sharing. Untungnya gue dapet teman-teman yang seleksi itu orang enak-enak gitu waktu itu. Karena jujur, ini kan posisinya untuk apa ya, kayak maintenance juga, dan ternyata itu lebih butuh ke apa ya, ke mekanik gitu juga. Tapi sebenarnya maintenance adalah dari mekanik sih, gue ngerti. Tapi ternyata pas interview user itu gue tanya lebih ke mekanik gitu. Mungkin pas lagi dapetnya user sama SGM-nya kan mekanik. Itu gue sebelumnya dikasih tahu sama HRD-nya sebenarnya tentang agak mekanik gitu. Nah, untung teman-teman gue itu enak gitu pas lagi interview sih. interview atau seleksi gitu kan. Jadi gue sempat sharing-sharing gitu, gue nanya-nanya. Jadi sebenarnya gue gak blank pas lagi gue interviewer. Nah, singkat cerita, gue interview user sama usernya itu orang Indonesia, terus sama SDM-nya juga langsung. Nah, satu lagi for information juga, untuk perusahaan-perusahaan multinasional itu bedanya dia ketika interview user, dia bakal interview user sama SDM, di mana SDM atau GM-nya itu biasanya dari luar negerinya. Nah, kayak gue kemarin kan di Ipsen ya, dia kan di Jepang, dan kemarin itu SDM-nya orang Jepang, jadi gue kemarin interview sama orang Jepangnya juga. Untungnya orang Jepangnya lama di Indonesia mungkin, jadi dia agak sedikit mengerti bahasa Indonesia. Nah, jadi pas lagi gue terbata-bata tadi bahasa Inggris, ada beberapa vocab yang gue nggak hafal, itu bisa gue ketemu bahasa Inggris, tapi gue saranin lu sebisa mungkin pakai bahasa Inggris, itu mungkin nanti bakal buat nilai plus lu juga gitu. Nah, jadi singkat cerita, yang ditanyain untuk user itu tanya lagi gue untuk masalah TA, gue dijelasin masalah skripsi gue dengan apa, juga bahas TA lah intinya, mulai proses lu dari mulai penulisan, lu bikin, kalau gue bikin alat yang apa, dijelasin segala macam sampai selesai, sampai presentasi ke jadi sidang lah, lu apa aja prosesnya kayak gitu gitu kan. Nah, setelah itu ditanyain, kalau untuk user gue akuin emang dia lebih ke teknis sih, karena pasti dia nanyain ke materi-materi yang apa ya, kayak lu bakal nanti kerja di posisi itu pasti lu akan ditanyain tentang berhubungan itu. Misalnya kayak kemarin gue maintenance, gue ditanyain tentang electrical langsung, tentang mekanik juga, jadi apa sih gue ketahui tentang mesin. Tadi gue bilang mesin, tentunya gue sempat searching gitu kan, jadi gue gak blank banget tentang mesin molding, CNC, gitu, segala macam lah. Nah, ini juga nih, pesan banget nih buat lo nih, pas lagi lo interview dengan user, itu bisa lebih teknis, itu gue saranin lo persiapin banget lah. Seenggaknya, kalaupun lo gak tahu pas lagi interview user, lo jangan langsung pasrah aja gitu, gak bilang gak tahu, karena itu bakal nilai minsik buat lo gitu kan. Mungkin lu sok pura-pura mikir lah atau seperti apa, seenggaknya lu berusaha ingin tahu, karena gak mungkin dong perusahaan pengen membayar orang yang apa ya, yang gak ada usahanya gitu kan. Nah, seperti itu sih. Jadi ketika lu nanti interview, seenggaknya lu berusaha tahu, dengan seenggaknya lu sebelum itu lu siapin lah searching, lu pelajarin lagi tentang pelajaran-pelajarannya, lu pelajarin dulu di masa sekolah, entah di SMA atau di perkuliahan dan kuliah gitu. Sikat cerita, udah SDM-nya juga nanya sama tentang teknik itu segala macam, dan waktu itu gue juga, oh sebelum itu gue kasih soal sebelumnya, gue dikasih soal tentang soal-soal electrical, ini lebih teknis sih, gue kasih tentang diagram wiring, gue suruh jelasin diagram wiring, prinsip jadi seperti apa, baca, ya ini baca diagram wiring lah. Mungkin gak tahu kalau yang mekanik atau segala macam soalnya seperti apa, itu fokus ke gue karena waktu itu gue elektrik gitu. Cerita udah, dan alhamdulillah setelah itu gue, oh akhirnya setelah selesai itu gue selalu nunggu pengumuman, dan ternyata cepet juga nih pengumumannya. Besoknya gue dapat email lagi, gue langsung disuruh untuk tahap akhir, kalau tahap akhirnya itu di sana digabung, di tahap akhirnya ada dua, itu psikotes sama medical check up. Jadi tapi beda hari, hari pertama psikotes dan hari kedua medical check up. Aku jelasin dia psikotesnya. Jadi psikotesnya di sini dia kalau di Epson ini menggunakan vendor, jadi bukan dari Epson sendiri. Jadi di gue psikotes di salah satu vendor psikotes itu di daerah Bekasi gitu kan. Nah, itu prosesnya cukup apa ya, gue cukup lumayan susah juga sih, karena ada beberapa tahap. Itu kalau nggak salah waktu itu gue ada sekitar 8 sampai 10, ada 10 jenis psikotes gitu. Kayak macam-macam psikotes sih, ada kayak preprint yang hitung-hitungan, ada yang tes IQ, tes ingatan, gitu segala macam, sampai tes kepribadian juga pasti. Nah, di situ kalau menurut gue, saran gue ya lu pede aja sih gitu. Karena Kalau TikTok lah, first app kan mengukur tingkat IQ lo. Tapi kan selain itu kan paling dia mengukur dari segi kepribadian, dari cara kerja lo, mungkin jadi dia segala macam. Ini pede aja sih dengan apa yang lo punya. Jadi kerjanya kecil aja gitu, saran dari gue. Untuk sekotnya sih gitu aja sih. Oh, sama gambar juga, gambar nanti lo bakal jadi gambar. Kalian pelajarin lah 6 sekotnya itu gitu. Banyak kok di internet gitu kan. Selanjutnya hari kedua itu gue ini ya apa namanya gue medical check up. Nah di sini sih pengalaman gue juga yang kayak menurut gue seru gitu, karena ini pertama kalinya gue medical check up juga gitu kan, medical check up. Nah itu gue sebenernya agak ngeri itu waktu itu karena medical pertama, terus gue nanya ke temen gue atau temen gue yang sering medical check up. Nah dia juga bukan yang takutin sih, emang sebenarnya kayak gitu karena beberapa perusahaan ada juga yang kayak gitu katanya. Jadi ada beberapa perusahaan khususnya katanya kalau otomotif itu agak ketat dan tiga sikapnya kayak seluruhnya lu kayak ditanjangin gitu, diperiksa semuanya dari mulai atas sampai bawah gitu. Terus juga kalau ada segala macam lah, penyakit urinnya dan jadi penis, terus juga ambeien di dusko katanya gitu. Itu masa gitu gue, aduh, berat, mati gue kering itu kan. Sampai, gue kepikiran nih, anjir, gue bilang, mana ya? Dan cerita karena, oh, itu kan juga, di Jensen juga lagi-lagi medical check-up itu kan dari vendor juga, dari sama satu rumah sakit gitu kan. Nah, kemarin akhirnya gue medical check-up, gue kepikiran banget gitu kan, sampai proses yang terjadi, proses medical check-upnya, ternyata di sini gak terlalu ketat gitu kan. Jadi, kemarin untuk medical check-upnya sendiri, gue standar sih kayak kemarin ada tes urin gitu, ada ronsen badan, cek fisik dari atas bawah, tapi nggak sampai telanjangin, paling cuma badan doang gitu kan. Mata minus apa enggak, terus buta warna, terus lagi kemarin rata-rata gitu kayak dada, mungkin lu ada sakit mesak atau apa itu diperiksa juga sih, tapi nggak sampai ketat banget gitu. Udah singkat cerita proses itu cukup cepet sih, sekitaran sejam kurang itu udah selesai gitu. Dan ya sampai sekarang masih nunggu ini sih, nunggu hasilnya gitu, karena katanya di umumin minggu ini atau paling lambat 2 minggu gitu kan. Ya berdoa aja sih semoga dapet juga gitu. Nah kalau kalian gimana menurut kalian kalau dapet kayak gitu, kira-kira apa yang kalian persiapkan gitu. Kalau menurut gue, kalau apa yang harus kalian persiapkan, pertama mental sih, mental saat interview lo harus kayak gimana. Karena jujur gue juga masih kayak harus banyak belajar gitu kan, karena pas lagi interview gue juga sering tuh gemetar, langsung blank segala macam. Karena jujur gue baru lulus dan baru beberapa kali gue ikut interview dan kayak anjir, jadi ya dekat lagi, jadi ya dekat aja gitu lagi ketika lo harus ngomong bahasa Inggris terus depan orang luar juga di Jepang, walaupun kadang ya orang Jepang gitulah ya katanya bahasa Inggrisnya agak berantakan gitu, tapi ya tetap aja gitu pasti ada ngeri-ngerinya gitu. Nah ya itu sih yang pengen gue sharing gitu kan. Gue sebenarnya pengen minta saran juga sih dari kalian, kalau kalian punya saran atau kalian ada pengalaman nih yang udah interview gitu segala macam, kalian bisa ngasih tau tips gue biar kalau interview itu gimana sih biar nggak merasa deg-degan gitu, atau biar lebih tenang gitu kan, terus gimana gitu. Ayo dong share ke gue gitu, kalian kita bisa sharing bareng-bareng ya, mungkin nggak cuma interview, mungkin dari kita bisa sharing tentang hal lain gitu. Kalian bisa langsung di kita bisa DM-DM-an di Instagram di @GunturNoviRD atau di langsung di gitu lagi di Latkes Podcast gitu kan. Apa ya, itu sih mudah-mudahan doain gue ya, mudah-mudahan gue terima. Dan juga buat kalian yang sedang mencari kerja atau yang lagi terus melakukan proses interview tapi belum diterima, nah sama mungkin buat gue juga, buat kalian jangan patah semangat gitu, karena ya mungkin rezeki udah ngatur gitu. Dan juga kalau kalian sedih gitu, kalian gak sendiri, karena mungkin kalian ketau gue sekali dua kali ditolak, tapi di luar sana gue yakin banyak banget yang dia udah proses sampai dua kali, lima kali, bahkan berpuluh kali tapi masih belum bekerja, jadi so tetap terus berjuang gitu sama-sama buat menggapai cita-cita kalian untuk kerja di tempat yang kalian inginkan. Terus untuk yang udah kerja gitu kan, terus semangat, jangan sia-siakan posisi itu gitu. Karena posisi yang kalian di sekarang itu adalah posisi-posisi yang maksudnya salah satu posisi yang apa ya, diimpikan oleh banyak orang yang masih nganggur sampai saat ini. Saya tetap bersyukur gitu kan, apapun pekerjaan kalian mungkin halal gitu kan. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sharing gitu kan, kurang lebihnya ya up gitu kan, karena ini sekedar sharing juga opening opini dari gue juga gitu kan. Untuk kalian yang udah dengerin podcast gue, terima kasih gitu, jangan bosan-bosan dengerin podcast gue, yuk kita sharing bareng-bareng gitu. Dan pokoknya tetap semangat lah ya buat semuanya. Oke, sekian dari gue. So, dengerin terus podcast dari gue. Stay tuned in Letcast.